Bratři a sestry, milí přátelé, dobré dopoledne. Já moc děkuju za pozvání sem mezi vás a po takovém uvedení už může následovat jenom zklamání, že? Tak možná, když s tím budete souhlasit, já bych raději, abychom se bavili o obnově zdrojů, než o mně. Mně připadá téma obnovy zdrojů nesmírně důležité, neobyčejně aktuální v dnešní době a jsem rád, že ho dneska můžeme společně otevřít. Byť musím říct, že jsem trošičku trnul, když jsem slyšel bratra Komrsku v tom úvodním zamyšlení i bratra Féra, protože zaznělo několik naprosto geniálních myšlenek, které jsem si chystal pro vás a vy už jste se je teď dozvěděli a já už to budu jenom dál rozmělňovat. Takže až teda přijde ta pravá chvíle, tak já bych rád připomněl něco z toho, co zaznělo v úvodních několika málo minutách, ale přece jenom, když dovolíte, já bych to naše společné přemýšlení nad obnovou zdrojů, nad tím, jak hořet, ale nevyhořet, jak doplňovat naše vnitřní zdroje, tak abychom nechřadli a neschli a nestávali se více a více vyždímaní v té službě, ve které nějak se snažíme věrně stát. Tak bych rád začal takovým docela zlomovým okamžikem, který se mně přihodil před několika lety. Já jsem se bavil s jedním svým přítelem, katolíkem, knězem, který jen tak úplně mezi řečí v jedné vedlejší větě zmínil něco, co já jsem, přiznám se, nevěděl. A sice, že v takovém tom předepsaném každodenním čtení, které samozřejmě ne všichni katoličtí kněží dodržují, ale ti, kteří to dodržují, tak každý měsíc přečtou celou knihu žalmů. Těch 150 žalmů, co je v Biblii, za měsíc. A další měsíc znova. A další měsíc znova. A další měsíc znova. A mě to skutečně zastavilo, zarazilo, říkal jsem si, to je zvláštní, těch žalmů je 150, ta témata jsou různá. Jaké by to asi bylo? Přečíst si je takhle jako v návaznosti, že to člověku zůstává nějak v paměti. A dokonce třeba pak znova a pak zase znova. A nechat to v sobě nějakým způsobem působit. A protože mě to velmi oslovilo a zrovna jsem prožíval takové období pouště a vyprahlosti, a potřeboval jsem nějakou zajímavou přednášku o obnově zdrojů, ale nakonec, protože nebyl k dispozici žádný přednášející, tak jsem si říkal, že zkusím udělat to, co mi ten milý kněz vlastně tak jako nevědomky poradil. A několikrát jsem přečetl knihu žalmů. A musím říct, že mi to změnilo život. My si to možná neuvědomujeme, ale kniha žalmů to je 150 modliteb, že? To je prostě to, kam tak přirozeně může člověk zalistovat, když přemýšlí o duchovním životě. Když nás zajímá, jaká jsou boží přikázání, tak nalistujeme pět knih Mojžíšových. Když nás zajímá příběh krále Davida, tak nalistujeme první Samuelovu. Když nás zajímá šíření rané církve, tak knihu Skutků, ale když nás zajímá duchovní život, když nás zajímá život v boží blízkosti, tak jistě lecos najdeme v epištolách, lecos k tomu říká pán Ježíš. A kniha žalmu je celá o tom. To je celá o modlitebním životě, o niterném modlitebním životě. A chtěl bych vám nabídnout několik praktických věcí toto dopoledne. Ta první z těch praktických věcí, kterou zmíním hned teďko na začátku, pak se k tomu ještě vrátím, je, pokud to tak budete cítit, jak my říkáme, zkuste se řídit podle té rady toho katolického kněze a zkusit přečíst po sobě v návaznosti knihu žalmů. Je totiž zvláštní, že když se ty žalmy čtou po sobě, tak nám vyvstanou některé stále znovu se opakující výpovědi, vyvstanou nám některé klíčové, důležité momenty modlitby, které takřka v každém třetím, druhém, možná někdy žalmu, znovu a znovu z různých stran uslyšíme. Ta jedna věc, která mě osobně neobyčejně oslovuje, je ta intenzita touhy po boží blízkosti. Víme, že staří Izraelité tak stejně jako my věděli, že Bůh je všudy přítomný, že všude. A přesto se žalmista stále znovu jakoby tlačí, tiskne, dere do boží blízkosti. Do blízkosti někoho, kde je všude. Jako kdyby chtěl člověk blízko ke vzduchu. Vzduch je všude. Že? A přesto ta boží blízkost, nebo boží přítomnost, nebo jak žalmisté to někdy poeticky nazývají, život před boží tváří, nebo v božím domě, v božím chrámu, je stále znovu a znovu vyslovovaná vroucná touha. Vroucná. Žalmista se za to nestydí. My většinou jsme plaší a tahle intenzita jaksi toužebného jazyka by nás uváděla do rozpaků. Sice v populární hudbě se takhle vyjadřují milostné verše, ale to, že by to byla vlastně vroucí touha po boží blízkosti, s tím si někdy nevíme úplně rady. Ale když vám přečtu jenom několik málo příkladů. Žalmu 18. Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli. Bože můj, skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade. Pokud někdy čtete knihu Žalmu, tak jste si možná všimli, že těch několik slov, kterými žalmista vyjadřuje tu touhu, vroucí touhu po boží blízkosti, přítomnosti, intimitě, v těch žalmech skutečně najdeme znovu a 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 znovu. Bůh je skála, Bůh je štít, Bůh je útočiště, Bůh je úkryt, Bůh je bezpečí. Jestliže žijeme v době, která nás všelijakým způsobem zaměstnává, rozptiluje, zaneprazdňuje, neustále jakoby vlajeme ve vleku nějakých spěchů a stresů a jsme takový jaksi rozptýlení do mnoha činností a aktivit a stresujících termínovaných úkolů a tak dál, jako kdyby tady to neustále žalmistovo probojovávání se do toho útočiště, do té skalní tvrzi, do toho nedobytného hradu, do nějakého pevného místa v bezpečí, kde se člověku nehýbe půda pod nohama, kde se neboří do nějakých močálů, jak někteří říkají, ale kde je jakoby ukrytý, tak zdá se, že nám tady žalmista přesta staletí, tisíciletí vlastně může něco důležitého poradit. On sice vnitřně zápasí s nějakými nepřáteli, s nějakými přírodními pohromami, s nějakými politickými porivy, zatímco my často spíš nějakou zaneprázdněností, přepracovaností, workoholismem, zaměřeností na výkon, náročnou prací a tak dále. Ale to hledání jakéhosi zátiší, útočiště, úkrytu, pevného místa ve vesmíru, kam se člověk může uchýlit, kam může utéct, kam se může vtisknout jako dítě k mamince, to je znovu a znovu a znovu a znovu vyjadřovaná myšlenka v žalmech. Ale mluvili jsme o překvapivé intenzitě té touhy, toho prahnutí, za které se žalmista nestydí a které, a to je zvláštní, to je takové živelné, takové hebrejské, vidíme to do dneška v židovské víře a náboženství. Žalmista tady nemluví o vysoce duchovních záležitostech. On se jaksi k Bohu tiskne rukama, nohama. Jeho tělo, jak v jednom žalmu stojí, plesá vstříc živému Bohu. On tancuje naproti Pánu Bohu. A je to jeho tělo, nejenom jeho duše, nejenom jeho duch nebo jeho niternost, ale rukama, nohama nějak tíhne, touží, prahne po Boží blízkosti. V žalmu 42 jsou ta slavná slova, jako jelen dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, kdy se smím ukázat před Boží tváří. A v žalmu 63 je ta jakási celistvost touhy po Boží blízkosti vyjádřená ještě silněji. Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne. Ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne. Ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Já myslím, že tady se dotýkáme jedné věci, která nás někdy mate, protože máme bezděky sklon považovat ty duchovní záležitosti za neviditelné, nadpřirozené, průzračné, průhledné, jako kdyby ta naše tělesná schránka, jako kdyby to, že jsme bytosti z masa a kostí, nějak nemělo účast na našem duchovním životě, na našem vztahu k Pánu Bohu. Člověk se nedostane ani na třetí stránku v knize žalmů, aby byl úspěšně vyveden tady z toho omylu. Ta víra, která je dosvědčena v žalmistových modlitbách, se týká celého člověka. A žalmista tedy touží po Pánu Bohu rukama, nohama, duší, duchem, tělem, vším, čím je. To je možná důležitá věc, která se vlastně do dneška v tom židovském náboženství projevuje tím, co tady zmiňoval bratr Komrska. Možná víte, že jedním z hlavních vlastně bohoslužebných počínání v židovské rodině je společné slavení a společná hostina. Rabíni říkají, že svatost Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, který byl zbořen, se přenesla do svatosti kuchyňského stolu. To je zajímavé. Ne do svatosti rabínské kazatelny v synagoze, ale stolu, kolem kterého usedá rodina. A to, co společně jedí, jako vrcholný akt bohoslužby, je potravou pro tělo a zároveň ta jednotlivá jídla jsou symbolickým připomenutím velikých a slavných Hospodinových činů. A nedlouho bude doba židovských Velikonoc i křesťanských Velikonoc. O Velikonocích v židovských rodinách se slaví několikahodinová hostina, kde se pojídají jednotlivé hromádky zvláštních jídel a vždycky se u toho řekne, a tohle nám připomíná, jak jsme tehdy jeli ty hořké byliny a tak dál. A celá ta svatost připomínky Hospodinova vyvedení Izraele z egyptského otroctví se projí, sní se. Každý musí vypít 4 poháry vína, mimo jiné. To je docela dost vína. Izraelitům je přikázáno, aby se veselili před Hospodinem, což při konzumaci 4 pohárů vína není ani pro ty jaksi zamračené povahové typy až tak velký problém. Ale já o tom mluvím ne proto, abych dělal nějakou podbízivou, lehkomyslnou legraci. To taky možná, ale... Ale protože z nějakého důvodu my křesťané, obzvláště my, kteří bereme vážně službu Pánu Bohu, jsme zapojení v různých službách a jsme pracovití a zodpovědní, tak velmi často jakoby ztrácíme schopnost nebo ztrácíme vůbec jakoby takové vnitřní naladění k tomu slavení, kterého je ve skutečnosti jak kniha Žalmů, tak i ty starozákonní příběhy jsou toho plné. Toho, že se prostě lidé mají veselit před Hospodinem a že řada těch jakoby náboženských svátků má ve skutečnosti podobu hostiny, kde nejde o to se opít a přejíst samozřejmě, protože to pak člověku akorát není dobře, že? Ale kde se skutečně chuťové pohárky, zrak, čich, chuť, hmat a sluch podílí na oslavování Hospodina, protože všechno, co Bůh stvořil, je dobré, všechno, co přijímáme s díkčiněním, je dobré. A jak říkají rabíni, jednou všichni vydáme počet z každého dobrého potěšení, které se nám v životě nabízelo a my jsme ho neokusili. Budeme muset vysvětlovat, proč jsme si nezobli. Aspoň trochu. Takže, co nás učí duchovní život žalmistů nebo knihy žalmů? No, touha po boží blízkosti, překvapivé intenzity, až se tají dech, až člověk neví, jestli to má citovat, jestli to není takové indiskrétní. Když žalmista říká v kraličtině, je to místy ještě takové jadrnější, kraličtí překládají jako jelen řve. Jako jelen řve po tekutých vodách. Tak dychtí duše má po tobě. V tom žalmu 84 žalmista vyjadřuje svoji touhu být pokud možno co nejdéle v boží přítomnosti, v boží blízkosti. Říká se tam, jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů. Má duše zmírá stezkem po Hospodinových nádvořích. Mé tělo i mé srdce plesají vstříc živému Bohu. Tancují naproti Pánu Bohu. Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě. Žalmista říká, že být v boží blízkosti, v jeho domě, je čímž asi v tom úplně prvním významu myslí chrám, Hospodinův chrám, kde se ty žalmy zpívaly při bohoslužbách. Proto se tam tolik mluví o jeho nádvořích, o jeho svatyni, o jeho domě. Takže úplně nejlepší to má vlašťovka nebo vrabec, protože z toho chrámu vůbec nemusí odejít. Protože si postavila hnízdo u toho oltáře, takže tam může být furt. Bydlí tam. Bydlí tam. A nemusí odcházet, takže na rozdíl od lidí, kteří přijdou do toho chrámu, kteří přijdou do boží blízkosti a pak zas odejdou a potom šábesu, potom slavnostní dni odpočinutí, kdy se konají bohoslužby, se vracejí k těm všedním dnům, tak ta vlaštovka a ten vrabec, protože si postavili hnízdo v Hospodinově chrámě, tak nemusí odcházet vůbec. Stejně jako o kus dál se zase, to je takové taky zvláštní, mluví o tom, že blaze je těm, kteří zapustili kořeny v Hospodinově domě. Jako kdyby tím kýženým stavem bylo nejenom lepší je jeden den v tvých nádvořích než 1000 dnů jinde, nejenom jakoby přestěhovat se do chrámu a být tam co nejdéle, ale stát se stromem v chrámě Boha živého, který odtamta nikdy neodchází. Proč? Proč žalmisté touží po boží blízkosti? Proč se stále znovu v žalmech, když se čteme jeden za druhým, těch 150 modliteb, mluví o útočišti, úkrytu, skrýši, pevné tvrzi, nedobytném hradu, štítu, skále, o stínu božích křídel, o jasu jeho tváře. Všechny tyhle obrazy jeho blízkosti, jeho přítomnosti. Šechíny, té mateřsky něžné boží přítomnosti, šechíny, o které mluví potom židovská mystika. V dotyku s božím milosrdenstvím, které se řekne rachamím, což je slovo, které je odvozené od slova děloha. Možná víte, že to slovo, které označuje blízkost vztahu mezi Hospodinem a člověkem, ten cit boží vůči člověku, se vyjadřuje slovem, které znamená dělohu. Jakoby stesk toho bříška, jak se dneska říká, maminky po tom, co se dítě narodilo a už teda je jakoby na ní nezávislé, už je to prostě nový člověk nebo človíček, ale ta maminka pořád jakoby si pamatuje to, když bylo ještě v ní. Tak ta intimita té blízkosti toho těch prvních 9 měsíců, než se to miminko narodí, tak tenhle druh vztahu, to jest proto teda je to odvozené od slova děloha. Je to hebrejské slovo, které v žalmech označuje blízkost mezi Bohem a člověkem. Tak ten jeden důvod, proč se žalmista pořád jakoby tlačí do boží blízkosti, je zřejmý, už to tu zaznělo. Je to nebezpečí, které hrozí od různých nepřátel, od různých podvodníků a svévolníků a lumpů a tak dále. Ale zároveň žalmista mnoha různými slovy v jednotlivých žalmech říká, že být, pokud možno trvale přebývat, bydlet v boží blízkosti, je žádoucí proto, že čím dál je člověk od Boha, tím méně je. Tím, jako kdyby jeho bytí ztrácelo podstatu. Ti, kdo jsou daleko od Hospodina, jsou v žalmech popisováni jako přeludy, stíny, plevy, které rozmítá vítr, chmíří, vánek pouhý, dým, chřadnou, uvadají, usychají jako zlomená bylina. Jako kdyby řídnou. Žalmista se nebojí takhle jakoby doslovně mluvit o tom, že být daleko od Boha znamená stávat se jakoby průhledným trochu. Jako kdyby pak člověkem zacloumal snadno vítr a povlával s ním jako s nějakou plevou. A proto je naopak boží blízkost zdrojem života. Proto žalmista říká, tvá blízkost je mé štěstí. Proto říká, že v boží blízkosti je jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým. Slyšíte? Jestliže v té dnešní době, zejména pokud jsme zodpovědní, pokud chceme být pracovití, pokud chceme sloužit Pánu Bohu s dětmi, tak toužíme potom, aby ta naše práce přinášela ovoce. Aby z Boží milosti a tak si tou naší ochotou přeložit ruku k dílu se rozhojňovalo ovoce pro Boží království. A tady je řečeno, že ten, kdo se drží v Boží blízkosti, je jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehož to list nevadne. Tady v tom žalmu je řeč o Božím slově, o Boží řeči, která je tím, co člověku jako dává tu mízu, tu životodárnou tekutinu, aby jako strom vydával ovoce. K tomu se dostaneme za chvilku. Ale to, co žalmista říká jakoby stroufalou doslovností, se přímo týká teda toho našeho uvažování o obnově zdrojů. Žalmista říká, že ten, kdo vstupuje do Boží blízkosti, se sytí Božím zjevem. Že se sytí, že jeho nitro jí, nebo je živeno pokrmem, nebo tím požehnáním, které přijímá v Boží blízkosti. Takže zase jsme tady u toho jídla. Zase jsme tady u toho, co by mohlo vyznít jako vlastně takové konzumní, že je žádoucí, aby se člověk obhospodařoval nebo jakoby zajišťoval vydatným přísunem kvalitní stravy, jíž je teda Boží blízkost. Sytí se jeho zjevem. Konec konců i ta věta okuste a vyste, že Hospodin je dobrý, ve skutečnosti doslova znamená ochutnejte. Ochutnejte, prostě taste it, řeklo by se anglicky. Je zvláštní, jak to je neduchovní, jakoby. Jak už tady zase je řeč o smyslovně vnímatelné rovině té blízkosti Bohu. Když mluví žalmisté o tom, jak vlastně vypadá to jaksi přebývání v bezpečí Boží blízkosti, tak používají výrazy dvou různých, i když příbuzných, druhů intimity. Mluví jednak o intimitě mezi rodiči a dětmi, takže ta slova se týkají vztahu dítěte a tatínka, dítěte a maminky. O tom už jsme trošku mluvili, protože šechína Boží přítomnost je jaksi mateřsky něžná a rachamim, tedy milosrdenství, je ten mateřský vztah Boží ke každému člověku. A zároveň ta druhá intimita, která je nám lidem známá, je intimita vztahu mezi manželem a manželkou, která zase, když žalmista mluví o poznání Hospodina, tak to hebrejské slovo jada, poznat Hospodina, je stejné slovo, které se používá o tom, že Adam poznal svoji ženu a ona počala a porodila syna. Takže intimita mezi manželem a manželkou je označována stejným slovem, jako je to sloveso, které v žalmech a taky v prorocích označuje blízkost mezi Bohem a člověkem. Stejně jako v té větě přilnula k tobě duše má, kterou říká žalmista, to slovo přilnula, přilnout, davak, je to sloveso, které je použité v knize Genesis, i opustí muž otce i matku svoji, přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Takže vidíme, že ta bližší vztahová intimita, o které víme tady v tom lidském světě mezi maminkou a tatínkem a dítětem a potom mezi manželem a manželkou, je to a přesně ta hebrejská slova, která ji označují, používají žalmisté o tom vztahu mezi Hospodinem a člověkem, mezi člověkem a Hospodinem. A když se pozorně zaposloucháme do té naděje, do té touhy žalmistů bydlet v Božím chrámu, přebývat v Hospodinově příbytku, jako kdyby v tom úplně doslovném, možná krkolomném významu, jako kdyby se chtěl přestěhovat do kostela, jako kdyby se chtěl jako nastěhovat do modlitebny nebo do chrámu. A aby tam pořád mohl být, protože chrám je pro něj symbolem Boží přítomnosti, tak tahle touha dochází, jak víme z Bible, zvláštního naplnění. Touha bydlet v Božím příbytku, touha bydlet v Božím chrámu, když trochu zalistujeme dál Biblii, dochází naplnění v tom, že se člověk tím Božím chrámem stává. Takže nemusí se chtít nastěhovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, nemusí se chtít přestěhovat do té nebo oné svatyně, ale jeho srdce se stává svatyní. Člověk sám je proměněn v Boží příbytek, takže potom může, nakolik teda je usebrán, nakolik je jaksi v kontaktu se svým vlastním srdcem, tak může trvale dlít v Boží blízkosti, v Božím chrámu, protože to jeho srdce je ten Boží chrám. To je zvláštní, že už to není dům z kamenů a z malty a z nějakého zdiva. Najednou je to lidské srdce. A teď má ale v téhle věci člověk jeden věčný zápas, jeden problém. Protože má-li jeho srdce být Božím chrámem, jestliže on sám jako člověk má být Božím příbytkem, tím místem, kde bydlí Bůh, tak ten problém je v tom, že ten příbytek není prázdný, ale tak, jako se o tom mluví v souvislosti s restitucí různých činžovních domů, ten příbytek, ve kterém jaksi má spočinout Boží přítomnost, obývá jeden nepříjemný nájemník a to je ten člověk sám nebo jeho stará přirozenost. V tom Božím chrámu, kterým se mám stát já, bydlí nepříjemný nájemník Pavel Hošek. A jak to trochu cynicky jeden restituent, když dostal jaksi vilu v restituci, řekl o té stařence, která tam bydlela a teďka ona měla dekret na ten byt, který byl v té vile, že jo, a on teda s tou vilou pak nemohl disponovat, protože tam prostě stařenka obývala ten byt a nešlo s tím nic moc dělat. No tak mu jeden kamarád k tomu řekl, no asi by bylo nejlepší, kdyby umřela. No by nejlepší, kdyby ta paní umřela, že jo, to by ten problém přestal existovat. No a já jsem poslouchal tyhle dva lidi a říkám si, to je geniální. Tak to přesně je, že jo. Jako ten nepříjemný nájemník, který obývá ten Boží příbytek ve mně, bude nepříjemný, dokud tam bude, že jo. Ten způsob, jak to řešit, je, aby umřel. Pokud teda mluvíme o starém já nebo staré přirozenosti, tak víme, že on musí růst, já se musím menšit, nežiju už já, žije ve mně. Kristus, kdo svůj život ztratí, ten jej nalezne. Nakonec Ta radostná zpráva, kterou si budeme připovídat o Velikonocích, je, že smíme umřít, protože jenom když umřeme, tak se smíme znovu narodit. Žádným jiným způsobem k tomu znovu zrození cesta nevede, než skrze smrt. A naštěstí něco takového je možné. Takže člověk smí umřít a umírat tomu svému starému já, aby Pán Bůh v jeho srdci mohl přebývat a aby tam mohl růst ten nový člověk podle jeho srdce. Už staří vykladači knihy Genesis takhle nějak vykládali ten slavný příběh o tom Jákobově snu. Možná si vzpomínáte, že Jákob měl strašně silný duchovní zážitek a z začátku mu úplně nerozuměl a posléze, když teda viděl ty anděly, jak vystupují a sestupují po tom zvláštním schodišti nebo žebříku do nebe a z nebe, tak o tom řekl, jistě je na tomto místě Bůh a já jsem to nevěděl. Nazval to jméno Dům Boží, Bet-El. Takže když přemýšlíme o Božím domě, který máme být, tak tady máme jeden Boží dům, Bet-El, o kterém Jákob říká, jistě je na tomto místě Bůh a já jsem to nevěděl. Jestli jste mě dobře poslouchali, tak to slovo já tam bylo vysloveno dvakrát. V tom hebrejském textu, což není ve všech překladech, je dvakrát slovo já v téhle větě. Jákob řekne, jistě je na tomto místě Bůh a já jsem to nevěděl. A ti staří vykladači říkají o tom, vidíte to? On tam Bůh je, ale to já překáží tomu, aby to člověk viděl. Jákob nevěděl, že je na tom místě Bůh, protože já, jenom já. Je to výklad takový smělý. My nevíme, proč je tam dvakrát já, ale je tam dvakrát. Jako kdyby to já bylo tím, co překáží člověku, aby osvíceným vnitřním zrakem viděl, že jistě je na tomto místě Bůh, protože to tak trochu můžeme říct o každém místě. Že Bůh je všudy přítomný. Jestliže jeho blízkost, jeho přítomnost nevnímáme, nezakoušíme, nevidíme, tak to není proto, že by tam nebyl. Tak jak si ten problém je na straně našich očí nebo naší vnímavosti. Takže jestli nakonec ten nadějný výhled žalmisty ústí v to nejenom bydlet v Božím domě, bydlet v Božím chrámě co nejvíc, pokud možno vůbec neodcházet z té Boží přítomnosti, takže si to tak představuje, jako kdyby mohl být ta vlašťovka nebo ten vrabeček, který si udělá hnízdo v tom Božím chrámu, nebo jako kdyby mohl být strom, který roste v tom Božím chrámu a nakonec to tedy vede k naplnění té naděje v tom, že člověk ne, že by směl hodně dlouho nebo skoro pořád nebo dokonce úplně pořád bydlet v Božím chrámu, ale tím, že je v Boží chrám sám proměněn, pokud uhne z cesty, pokud jaksi dovolí Pánu Bohu, aby naplnil jeho srdce svým duchem, tak se Božím chrámem stává, jak víme, že o tom mluví Nový zákon. Ale nezakoušíme to. Docela často to není naše zkušenost, anebo jsou to prchavé okamžiky tu a tam. Zdá se, že jeden z důvodů, konkrétních a praktických důvodů, proč tak málo kdy zakoušíme Boží přítomnost v životě, v srdci, kolem sebe, v situacích, v rozhovorech, je, že jsme zaneprázdnění. Že nejsme sami u sebe. Že nejsme v kontaktu s tím svým srdcem, ve kterém má přebývat Duch Svatý. Že jsme rozptýlení. do aktivit nenutně zábavy a rozptýlení, třeba starostí a odpovědností, o kterých věříme, že je máme nést na svých bedrech, ale zdá se, že nás prostě to, co děláme, to, kam spěcháme, rozptyluje a pokouší k workoholismu, k zaměřenosti na výkon, k nalézání vlastní hodnoty ve zpětné vazbě za to, co děláme a jakou to sklízí nějakou odezvu u druhých lidí. Je zajímavé, že jako kdyby celá řada biblických přikázání mířila tady proti tomu sklonu, který se podle všeho vystupňoval až teprve v posledních desetiletích, protože zdá se, že naši předkové sice žili složitější a v mnohem drsnější život, ale že nebyli tak vystresovaní, že nebyli tak přepracovaní, že nebyli tak vnitřně opotřebovaní a unavení, jako býváme my. A přesto už v té Bibli znova a znova překvapivě zaznívá z nebe taková rada, doporučení, pokyn nebo dokonce přikázání, aby se člověk zastavil, aby přestal pracovat. Víte, co znamená slovo šabat? Přestat. Je to zajímavé, když uděláte statistický průzkum, ne, že bych si něco takového troufal navrhnout, ale když byste udělali statistický průzkum porušování jednotlivých přikázání z desatera, asi by to nebylo úplně veselé čtení, že? Ale zdá se, přestože to zní jako banalita, že úplně nejvíc všichni porušujeme přikázání dbej, aby z dne svátečního světil. Nevíme si s ním rady, máme pocit, že adventisté to nějak trochu přehánějí, že jo, sobota, neděle, nebo den páně, nebo jak to je, tak někdy trávíme čas v nezdělatelných otázkách a diskuzích, jestli to má být úterý, nebo čtvrtek, nebo sobota, nebo neděle, nebo jak to je, nebo jestli to má být sedmina bdělého času. To jsou otázky jistě zajímavé, aspoň pro některé, ale asi ne úplně důležité. Důležité je, představme si, že Pán Bůh chtěl lidem říct jenom 10 slov. Jenom 10 slov. To jest 10 nejdůležitějších slov, která mají zaznít. 10 slov dost důležitých na to, aby byla napsaná Božím prstem. Dost důležitých na to, aby mezi nima bylo například nezabiješ. A tady v tom výběru, že jinak přikázání Torie 613, to je prostě fakt dlouhý seznam a tak dál, má zaznít to, co je opravdu úplně nejdůležitější. Takže to potom bylo na té kamenné desce, kterou si Mojžíš nese ze Sinaje a která bývá na fasádách synagog, jako ty dva obloučky a tam těch od jedničky do desítky. Jenom 10. To je opravdu teda jako úzký výběr toho úplně nejdůležitějšího. Proč tam je to o tom dnu odpočinutí? Když si vezmeme, co tam všechno není a co bychom určitě poradili, jako, že by teda mělo se jako dostat do desatera. A celý jeden řádek z 10 řádků toho nejdůležitějšího je vyplýtván na to, že lidi jeden den v týdnu nemají nic dělat. Nic dělat. Například, to je možná pro tu naší dobu velmi ilustrativní, zbožný žid se o šábesu nedívá na hodinky. Jedním z vedlejších produktů je, že se jako do té synagogy v to dopoledne tak nějak jako trousí. A navíc leckdo tam ze zbožných důvodů vůbec nedorazí. Protože šábes, to je především svaté lenošení. Je potřeba si schrupnout a svatost toho dne odpočinutí se skutečně světí mimo jiné tím, že se nikdo nedívá na hodinky. Ono to není potřeba, protože to, ten začátek a konec se to prostě ukazuje slunce, jak vychází a zapadá. Respektive jak zapadá. A tím pádem je to přesto, že člověk má firmu, přesto, že člověk má biznis, přesto, že člověk má spoustu věcí, které si nemůže dovolit přece na 24 hodin denně nechat plavat, aby je nejenom v nich nepokračoval, ale ani nemyslel na ně. A nezabýval se tím, co teda, jako až se vrátí zpátky do kanceláře nebo do dílny bude dělat. Tak vememe si, proč je tohle v desateru božích přikázání. Jako i za minulého režimu se mluvilo o tom, že rekreace je důležitá, že jakoby lidi by měli tak občas mít dovolenou, protože jinak budou nemocní a ten stát to přijde na ještě víc peněz v tom zdravotnictví, že přece jenom je potřeba jakoby počítat s nějakou regenerací sil a že to je taková jakoby mentální hygiena a tak dál, mít i, já nevím, víkendy nebo aspoň ty neděle, že soboty byly občas pracovní a nějakou tu dovolenou. To jsou takové jakoby rady, to celkem jakoby se ví, ale proč z deseti přikázání je jedno prostě, že se má přestat na celý den. To je docela dost času, že jo? To je sedmina bdělého času, to je hodně, že se má jenom myslet na svatost, což není míněno jako kompliment. Že? Protože Bůh tvořil 6 dnů, že jo? A 7. dne, protože dokončil všechna svá tvořitelská díla, tak odpočinul. Ofoukl si doslova. Šavat vajinafaš znamená tohle hebrejské sloveso opisuje to Hospodinovo odpočinutí. Je docela jasné, že jakoby Pánu Bohu nedošly síly, že nepotřeboval jako se zrekreovat a jako zotavit z té dřiny těch 6 dnů. A přesto je řeč o tom, že 7. dne odpočinul, tím pádem je šabat šálom, sobotní pokoj vrcholem díla stvoření. To dílo stvoření ústí v to, že se rozhostí šálom. To pořád ještě ten 6. den není. Až ten 7. den, když se rozhostí slavnostní šabat šálom, tak tehdy zazní, je to velmi dobré. A zároveň ten šabat šálom, který zakončuje ten týdenní příběh stvoření na začátku Bible, je předzvěstí a předchutí a závdavkem a ochutnávkou věčného šábesu, nebo jak my zpíváme, věčné neděle, tedy toho věčného dne odpočinutí, který nás jednou čeká v nebi. Tak bychom se na tu jeho atmosféru měli pomaličku začít připravovat. Asi vemme, že to je jako. Rabíni říkají, každý žid o šábesu zakouší 1/60 nebe. 1/60 toho, té nebeské kvality a vůně a chuti, která jednou v plnosti přijde na té druhé straně věčnosti, ale o šábesu to jakoby už trošičku zavoní. A co je hlavní náplní šábesu? Kromě toho, že si člověk má pěkně schrupnout, kromě toho svatého lenošení, kromě manželských radostí, protože o šábesu se také připomíná píseň Šalomounova a láska mezi Hospodinem a jeho lidem, tak jak je symbolicky zpřítomňována láskou mezi manželem a manželkou, takže nejlepší je být splozen o šábesu, což se docela často zadaří. Tak co je náplní šábesu? Jídlo. Jídlo. To hlavní je, že v pátek večer je hostina. To, co se jí symbolicky, zpřítomňuje ty duchovní významy. Potom v poledne, v sobotu je další hostina. A potom před koncem šábesu, v sobotu večer je, typne si někdo, hostina, třetí hostina. Možná jste slyšeli takovou tu hlášku, že židovské děti nepotřebují katechismus, protože prostě doma jedí. Že všechno, co je potřeba, aby jim bylo předáno z toho pokladu víry, z té moudrosti předků, z té tradice božího lidu, se odehrává nad tím jídelním stolem. Když spolu mluví o tom, co jedí a proč to jedí, když o tom zpívají písničky, když se před tím jídlem a potom jídlem modlí a když prostě mluví o tom, co to všechno znamená. A proč já o tom mluvím? To jistě není tak, že bychom měli všichni konvertovat k rabínskému judaismu. Je to tak, že zdá se, že nám, křesťanům, obzvlášť pokud bereme tu službu, kterou jsme přijali z božích rukou zodpovědně, jako Marta, někdy jako kdyby chyběl ten rozměr toho vnitřního odpočinutí, které symbolizuje v židovské tradici šábes, ale my jak víme z listu židům, tak jsme zváni, abychom vešli do božího odpočinutí. A tak jako Bůh odpočinul od všeho svého díla, jak čteme na začátku Genesis, tak každý, kdo přijme pozvání a vejde do božího odpočinutí, tak odpočine od svého díla tak jako Bůh. To neznamená, že přestane cokoliv dělat a zbytek života stráví na gauči u televize. Ale že odpočine od toho břemene, té lopoty, která je jinak s prací běžně spojena. Že? Protože v listu židům to přesně takhle je, že ten, kdo vešel do božího odpočinutí, odpočinul od svých skutků tak jako Bůh. Takže tak jako je šálom v nebi, tak jako v nebi nepanuje žádný stres a žádné koukání se na hodinky a žádné vrásky na čele. Jako v nebi panuje šálom, tak ten, kdo přijme pozvání a vejde do božího odpočinutí, jak říká list židům, tak odpočine od toho stresujícího břemene věcí, které dělá. Ne v tom smyslu, že přestane dělat, ale že ho to přestane ždímat. Že ho to přestane vyčerpávat. Neboť kdo vejde do božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého, abych to zacitoval ze 4. kapitoly židům. A tohle je něco, co nám, myslím si, někdy chybí. Já jsem zažil v tomhle takové velké zastavení. Jednak tehdy, když jsem se začal jakoby důkladně probírat tou knihou Žalmů a tím zvláštním, stále znovu vyslovovaným prahnutím po boží blízkosti, boží přítomnosti, vystavení se jasu boží tváře. To si někdy přečtěte, to slovo boží tvář je v žalmech asi 50krát. Prostě neskrývej svou tvář přede mnou, být v jasu tvé tváře, kdo na tebe hledí, rozzáří se. Zase prostě, když je člověk vystaven těm životodárným, blahodárným paprskům, tak to prostě svítí kolem něj. To je tam znova a 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 znova. Ale protože jsem slíbil, že řeknu taky něco konkrétního a praktického, žalmista přece jenom, protože je to dobrý Izraelita, tak jaksi nespěje jenom k nějaké meditaci a kontemplaci v tichu boží blízkosti, ale znovu a znovu se vlastně ta cesta do boží blízkosti těsně pojí s rozjímáním nad jeho slovem. Konec konců ten žalm, který jsem četl, který jsem citoval v kraličtině, kterým celá kniha žalmů začíná a mnozí mají za to, že to je taky trošku nadpis, že to vlastně ten první žalm je takové záhlaví celé knihy žalmů, tak ta je celá o tom, že blahoslavený ten muž, který se ne... Já to přečtu, já to mám radši v kraličtině, ale přečtu to v ekumence. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá a vše, co podnikne, se zdaří. To je to, neboť bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým. Je to zajímavé, žalmista znovu a znovu říká, že to Boží slovo jí. Že ho jí. Nejenom, že ho poslouchá, nejenom, že nad ním přemýšlí, nejenom, že mudruje, ale že ho jí. My to známe z evangelií. My víme, že Ježíš říká, ne jenom chlebem živ bude člověk, nebo živ jest člověk, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst. My známe ten obraz, že Boží slovo jako chleba, jako pokrm, jako životodárná strava pro duši. Ale všimněte si v žalmu 119, mimochodem, nejdelší žalm, mnohonásobně delší než všechny ostatní, jak asi většinou víme, 176 veršů. A o čem pak je žalm 119? Nejdelší žalm v celém žaltáři. O opojení Božím slovem. Žalmista jakoby nemůže popadnout dech a nemůže jakoby najít ta slova, aby vyjádřil, co pro něj znamená, že může teda sytit svoji duši a svoje tělo Božím slovem. Tak třeba, jak si mladík udrží svou stezku čistou, musí se vždy držet tvého slova. Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho mění. V duši se stravuji touhou po tvém slově v každé době. Tvá přikázání jsou pro mě potěšením, já jsem si je zamiloval. Zákon tvých úst je mi dražší než 1000 hřiven zlata i stříbra. Nauč mě okoušet a znát, co je dobré, já tvému slovu věřím. Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo, kdy už mě potěšíš. Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. Jak lahodnou chuť má to, co říkáš, sladší než med je to pro má ústa. Slyšíte? Jí. Jí a pije. Boží slovo. To není exegetické cvičení ze slovníky, to je taky dobré, když člověk připravuje kázání a tak dále, ale když tady říká, jak lohodnou chuť má to, co říkáš, sladší než med pro má ústa, tak to opravdu je taková, až taková, bych řekl, neohrabaně doslovná řeč, že jo? Prostě ti Hebrejci se nestydí za velmi, velmi jakoby smyslovou řeč. Ano, miluji tvá přikázání víc než zlato a než stříbro. Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist. To jsou všechno slova, vedle toho svíce nohá mým a světlo stezce mé na každý den jest, Pane, slovo tvé, které vlastně nabízejí, jestliže jsme popřemýšleli o tom dnu odpočinutí nebo o odpočinutí v Boží blízkosti, do které jsme zváni, do toho jakoby do té kvality šábesu nebo do té kvality Božího chrámu v srdci, kde teda vlastně jsme zváni k tomu, abychom slavili a abychom byli šťastní a ne ustaraní a tak dál. Tak jestliže vedle toho jídla a toho slavení a toho pokoje a radosti, o kterých už byla řeč, tam patří nějaká konkrétní náplň, nějaký obsah, něco, co smí být zdrojem v těchto chvílích Božího navštívení nebo Boží blízkosti a přítomnosti, jaký zakoušíme, tak je to slovo. Proto taky žalmista vedle té tváře a jejího jasu mluví o znovu a znovu o tom, nakloň ke mně ucho a o tom, že očekává slovo, že očekává, že on bude mluvit a Hospodin bude odpovídat a že bude nějaký rozhovor. Byť to dlení v tichu a ve stišení je taky důležitým rozměrem obnovy zdrojů, tak naslouchání slovu, konec konců nejenom med a zlato a stříbro, ale taky meč ducha, jak víme z Nového zákona, kladivo rozrážející skálu, jak víme z jednoho příběhu ve Starém zákoně. To je skoro bych řekl, já když to čtu Žalm 119, tak říkám, kde to je? Ten, kdo tohle napsal, byl opojený. Ten, kdo tohle napsal, popadal dech a jaksi zajíkal se, jak to vyjádřit, to opojení Božím slovem, když nad ním rozjímal s nasloucháním. Zase v tom žalmu 23 člověku se vybavuje už zase to o tom jídle a o tom pití. Strojíš stůl před obličejem mým, naproti mým nepřátelům pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá. Slyšíte, to je Hospodin, Bůh Hospodin, který prostírá stůl před obličejem toho, kdo se modlí a nabízí mu hostinu. A kalich jeho nalévá, až přetéká, až oplývá. To jsou silná slova. Jistě, že jsou to symbolická slova. Ale ta skutečnost, kterou chtějí vyjádřit, není řidší, slabší, odvozenější, ale je ještě intenzivnější, ještě skutečnější, než je doslovný význam těch symbolů. Proč má smysl hledat Boží blízkost, Boží tvář, přebývat v domě Hospodinově, trávit čas v jeho chrámu? No, protože se zdá, že bez toho prostě neobstojíme. Ježíš říká, beze mě nemůžete učinit nic. Nic. Nejenom trochu, nejenom tak, nic. A to neznamená, že nemůžeme sloužit Pánu Bohu, že nemůžeme konat nějakou církevní práci. To jistě můžeme. Konec konců jinde říká Ježíš, mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme v tvém jménu nevymítali démony a nedělali tohleto a támhleto. A on řekne, já nevím, kdo jste. Čili, když říká, beze mě nemůžete činit nic, tak myslí nic skutečného, nic, co obstojí. A proto člověk musí do Boží blízkosti, proto musí znovu prostě čerpat z toho pokoje a radosti, která se nabízí jenom tam. Prakticky a konkrétně, já si myslím, a tak jsem se rozhodl před časem, že je potřeba udělat první krok, pokud jsme ho ještě neudělali. A že čím konkrétnější, tím lepší. A to znamená, že má-li člověk jaksi čerpat sílu a obnovovat zdroje v Boží blízkosti a v Boží přítomnosti, sytit se jeho zjevem, dobíjet si baterie, jak jsme všelijak v těch různých žalmech slyšeli, tak ranní stišení, byť to nemusí být vždycky ráno, ale ta časová dimenze ranní v těch žalmech zaznívá taky často. Hospodine, tebe hledám za úsvitu, nebo Bůh silný můj si, ty tebe hned vítře hledám, to ráno, kdy je mysl ještě prázdná a nepřeplněná neuspořádanými myšlenkami, z tohohle hlediska je asi užitečná, byť jistě někdo to může mít jinak. 20 minut denně. Já jsem se proti tomu hrozně bouřil, když jsem to znovu a znovu a znovu a znovu a znovu objevoval v literatuře lidí, kteří mají desítky let zkušeností s modlitbou, s niternou modlitbou, která není jenom přímluva, která není prostě takový ten běžný typ modlitby, to jistě všichni děláme, ale s tou modlitbou hledání Boží tváře. 20 minut každý ráno. zní to až tak jako neuvěřitelně prkeně. Že jo? Tak jako, a proč ne 15? A proč ne 25 třeba? Nebo proč ne 10 nebo 3? No, jsme-li věřit svojí vlastní zkušenosti a moudrosti těch, kdo o tom píšou knihy, které se podle mě oplatí číst, tak ten hlavní důvod je, aby člověk vůbec začal. To je důvod, že neví, jestli 3 nebo 6 minut, nebo 25 nebo 17, je často ten, že prostě nezačne nakonec. A těch 20 je tak to, co lze. A lze to dokonce i v dny, kdy člověk má práce hodně. Martin Luther se modlil každé ráno 2 hodiny a když se ho ptali, no počkejte, ale co když je ten den opravdu hodně pernej a opravdu hodně stresovej a hodně náročnej, co vás čeká, tak to potom co? A on řekl, tak pak se modlím 4 hodiny ráno. Tak nejsme Martin Luther, 20 minut ráno jako cosi, co člověk tomu životu vtiskne a co někdy jistě bude i vlastně předmětem zápasu, aby si to udržel. Ale myslím si, že v tomhle nám trošku opravdu mohou být vzorem a příkladem katoličtí řeholníci, v mnohem třeba ne, ale asi víte, že ty výsledky toho, že my jako evangeličtí křesťané, kteří, jak si jistě všichni držíme celým srdcem, to, že spasení je z milosti a přijímá se pouhou vírou a že žádná technologie modlitby není žádoucí, tak podle průzkumů se drtivá většina znovu zrozených evangelikálních křesťanů modlí méně než 2 minuty denně. Tak ne, že by se to dalo řešit tím, že bychom potřebovali trochu toho skutkaření. Ale jako není to nic moc teda. To jakoby, k čemu nás domotivuje ta pouhá milost. Je to rozhodně několik málo minut denně. To je škoda podle mě. Jestliže to vypadá, že Pán Bůh by si přál, aby nás měl víc, že je to tatínek a docela rád by s dětma jako pobyl. Já mám 2 nejstarší děti z domu nedlouho a ne, že bych chtěl tím naznačit, že jsou to pacholci nevděční, ale já bych si přál, aby si přáli se mnou být víc, než si oni přejí. To jako nepostrádají za stolik, jak bych si přál, aby to postrádali tu moji moudrost a ochotu poradit zadarmo. Nevím, přijde mi, že jsme málo jako komunikativní. Byť samozřejmě, když se nám děje nějaká těžkost nebo prostě se přimlouváme, prosíme Pána Boha, tak se třeba i modlíme hodně a třeba se postíme a třeba je to intenzivní a to je dobře. Ale ta modlitba, o který mluvíme, ta která vlastně jakoby sytí duši člověka, která jak si umožní, že se v jeho nitru rozhostí radost a pokoj, tak to je ještě jiná modlitba, než ta přímluvná za kolegy v práci nebo za nemocný příbuzný. Že? To je modlitba, ze který jakoby roste, jak pěkně v té knížce bratr kazatel Assony o zbožnosti píše, že roste jako rostlinka. A potřeba je jí teda zalévat a hnojit a kypřit půdu a pěstovat vedle těch záležitostí, za které se modlíme, protože nás tlačí nebo nás trápí nebo za ně třeba děkujeme a tak. Zdá se, že v nebi Zdá se, že v nebi je radost a pokoj. Podle všeho, co se dočteme v Bibli i v žalmech, znova a znova ten žalmista sám sobě připomíná, svoji duši dokonce připomíná, že se nemá znepokojovat, že má spočinout v tom, že Hospodin kraluje, že se mu nic z rukou nevymyká, že radost a pokoj jsou atmosférou v nebi. Byli tam radost a pokoj, než Hospodin stvořil vesmír, budou tam, až tenhle ten svět zanikne. A ať se bouří pro národy a kují marné plány, ať se bouří moře a řeky a tyhle všelijaký faktory kolem nás, tak vždycky znova se ten žalmista probojovává do té boží blízkosti, kde je radost a pokoj, protože to Bůh je ta radost. Že? Hospodinova radost bude vaší silou. To není jenom, že on má radost, když čteme o jeho stvoření, tak se radoval ze svého díla, raduje ze svého lidu dokonce, přestože jsme to my, ten jeho lid, tak Hospodin se z něho raduje. Dokonce z něho tančí radostí, plesá radostí, říká Sofoniáš, ze svého lidu. Takže on nejenom jakoby, že nám doporučuje radost, ale on sám taky tou radostí je a radost je kvalita jeho bytí, je to rozměr toho, kým je Bůh, takže když jsme mu blízko, tak ta radost bezděčně teda přechází i na nás. A stejně tak ten pokoj, pokoj převyšující každé pomyšlení, které může střežit naše srdce. Konec konců Pavel říká, ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, ať se jaksi rozhostí ten boží pokoj, pokoj, který je nebeskou kvalitou, navzdory všem vlnobitím a zneklidňujícím faktorům, který vidíme kolem sebe, tak se do toho pokoje a radosti, který jsou v boží přítomnosti, blízkosti, vždycky můžeme vracet a čerpat síly a obnovovat zdroje. Není to jenom tak, že jsou to krásné myšlenky a zajímavé citáty z Bible. Já jsem skutečně od určité doby došel k rozhodnému rozhodnutí, jak říká Terezie z Avily, že si najdu svatyňku, to znamená modlitební koutek, místečko, kde bude možný každý den ráno 20 minut často tedy nejdřív nad některým z žalmů ne se přimlouvat za věci, které mají přijít ten den, ne děkovat za věci, které se staly den předtím, to dělám jindy, ale těch 20 minut teda nemít žádnou agendu konkrétní, hledat Boží tvář, naslouchat tomu, co by mě třeba Pán Bůh mohl chtít říct. A aniž bych mohl tady se chlubit nějakým jaksi triumfálním vítězným životem od té doby, tak ten život se změnil. Ten život je jiný prostě. Ty dny mají jako... Já mám mnohem větší vnitřní klid, daleko míň věcí mě vyvede z míry, rozhodí, uvede do zmatku, nebo do paniky, nebo do stresu, nebo do strachu, nebo do trémy. Protože mám za to, že když člověk takhle jakoby začne v tom tichu, stišením se sluší tebe chválit, že říkám. Když jakoby vyjede na hlubinu to ráno a se trvá v ní ne 20 vteřin, protože to se ani nestihne, jako, ale teda v tom koutku, kde jsem, abych nikomu nepřekážel a nikdo, aby mi tam mě nepřekračoval na cestě do koupelny, tak se prostě něco důležitýho mění. když člověk takhle jakoby vykoupe to svoje srdce ráno v tom 20-minutovým stišení. A čtu žalmy od začátku do konce jednotlivě a někdy evangelia. To mi taky poradil jeden moudrý pan farář. Takhle prostě točit žalmy anebo točit Matouš, Marek, Lukáš, Jan, takhle. Tak asi kapitolu denně. To je jenom jedna z možností. Těch možností je víc. Důležitý je začít, důležitý je něco dělat. Asi někteří z nás už něco takového děláme. Já můžu říct jenom, byť jsou chvíle vyprahlosti, kdy se mi strašně nechce a kdy zápasím a někdy i teda nevyzápasím a prohraju, tak, že se mi to osvědčuje a že Pán Bůh teda se velmi přiznává k tomu, že když já udělám ten krok milimetr, tak to je prostě najednou úplně nový rozměr života, který jsem předtím jako celkem aktivní služebník v církvi ve svém životě neměl. Přátelé, pokud jste čekali nějakou techničtější nebo vědečtější přednášku, tak jste to měli říct? Ne, já si to přišlo mi, že ten nejpoctivější způsob, jak mluvit o obnově vnitřních zdrojů, je vlastně vyprávět o tom, jakým způsobem se mě poštěstilo a z boží milosti teda nějak daří s výkyvama chodit k tomu prameni živých vod, nacházet to odpočinutí, do kterého nás Pán Ježíš zve, čerpat teda z té studnice živých vod, kterou je Hospodin, jak se dočteme v žalmech. A tohle je věc, která podle mě je pro mě v tuhle chvíli jako úplně nepostradatelná a bez toho bych v té službě prostě vůbec neobstál a bylo by to všechno z energie staré přirozenosti, což sice může nějakou dobu fungovat, ale nějak to podivně skřípe. Takže radost a pokoj, který jsou v nebi, se mi stávají dostupnými a rozhošťují se ve mně radost a pokoj v těch ranních 20 minutách stišení. Stojí to za to.